Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvant FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'oniston, ayniqsa O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikiston bilan aloqalarni kuchaytirish kerak deydi afg'onlar.
Tildosh bo'lgani uchun ham bir tarafi O'zbekiston bilan, Tojikiston bilan yoki Turkmaniston bilan tildosh bo'lganlari uchun ham aloqani juda ham kuchaytirishlari kerak deymiz.
Eron ilmiy taxminlarga ko'ra dunyoda eng katta tabiiy gaz zaxiralariga ega. Lekin bu davlat hozir o'zini bu mahsulot bilan zo'rg'a ta'minlay oladi. Sanksiyalar olib tashlanmasa, Amerikaning biror kompaniyasi Eron bilan ishlay olmaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun 21 fevral 2017-yil. Washingtondan men Odil Rozaliyev. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattisning aytishicha, Qo'shma Shtatlarning Iroqdagi maqsadi bu mamlakat neftini qo'lga olish emas. Mattis bu haqda Bag'dodga safari chog'ida so'zladi. Iroq armiyasi yakshanba kuni Musulning g'arbiy qismini nazorat qilayotgan jihodchilarga qarshi hujumga o'tgan. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya havodan yordam bermoqda. Iroq mudofaa vaziri Irfan Xayoliy bilan uchrashuvi chog'ida Mattis islomiy davlat to'dasini yakson qilishda Iroqni qo'llab-quvvatlaymiz dedi.
The army has fought very well. They've lost troops and they've kept fighting. They've been brave. They've looked out for their civilians.
Iroq armiyasi yaxshi jang qilmoqda. Askarlarning mardligini alohida ta'kidlamoqchiman. Ular aholini Daishdan himoya qilmoqda, dedi Amerikaning yangi mudofaa vaziri. Iroq kuchlari salkam 4 oylik harbiy kampaniya natijasida o'tgan oy islomiy davlat jangarlarini Musulning sharqiy qismidan siqib chiqardi. Shaharning g'arbiy qismi uchun ham janglar shiddatli kechishi kutilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Pokistonning Charsadda shahrida qurollangan 3 odam mahalliy sud binosiga hujum qilib, kamida 7 odamni o'ldirgan, 30 ga yaqin yarador bor. Politsiya va guvohlarning aytishicha, bomba o'rnatilgan kamar taqqan odamlar avval granata otgan, so'ng qurolni ishga solgan. Qurbonlar orasida bir advokat, bir necha politsiyachi va oddiy odamlar bor.
Subah taqriban 11:35 pe 3 khudkash abhi tak 3 ki itlaat hai kuch hai ki
Mardan viloyat politsiyasi bosh inspektorining o'rinbosari general Ijaz Ahmadxonning aytishicha politsiya 15-20 daqiqalik olishuvdan so'ng jangarlarni yo'q qilgan. Pokiston Talibonidan ajralib chiqqan Jamoatul Ahror jangari guruhining vakili xurujini uning odamlari amalga oshirganini tasdiqladi. So'nggi 2 haftada mamlakatda jangari xurujlarida 120 dan ziyod odam o'lgan, aksariyatiga shu guruhning qo'l urgani aytilmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Donald Trump general-leytenant Herbert McMasterni yangi milliy xavfsizlik maslahatchisi etib tayinladi. Harbiy strateg hisoblangan 54 yashar McMaster butun faoliyatini AQSh qurolli kuchlarida o'tkazgan. Trump uni tajribali va iste'dodli mutaxassis deb ta'rifladi. Makmaster bu lavozimda attigi 24 kun ishlagan general Michael Flynnning o'rniga keldi. Flynn Rossiya elchisi bilan suhbati mazmuni haqida vitse-prezidentga yolg'on gapirganlikda ayblanib, ishdan olingan. Prezident shuningdek iste'fodagi general-leytenant Kit Kellogg'ni Milliy xavfsizlik kengashi devoniga rahbar etib tayinladi. Dushanba AQShda prezident kuni bayrami bo'lganiga qaramay, minglab odamlar bu kuni namoyishga chiqib, Tramp ma'muriyati faoliyatidan noroziligini bildirdi. Mening prezidentim emas degan shiorlar ostida qora tanlilar, muhojirlar, musulmonlar, besoqolbozlar bir safda turli shahar ko'chalaridan o'tdi. Nyu-York shahrida namoyishchilar Tramp xalqaro ateli atrofidagi 8 kvartal hududni egalladi. Odamlar amerikalik ekanini isbotlash uchun endi ko'chada hujjat bilan yuradigan eski zamonlar yana qaytib kelgandek. Ba'zilarimizning farzandlarimizni ayrimlar tashqi ko'rinishdan amerikalikka o'xshamaydi deb aytishmoqda. Garchi ular amerikalik bo'lsa ham, ular shu yerda tug'ilgan, o'sgan, sirtdan muhojirlarga o'xshashadi. Endi esa tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini ko'tarib yurishga majbur, dedi namoyishchilardan biri Iris Martinez. Poytaxt Washingtonda o'tgan norozilik namoyishi ishtirokchilari prezident Trampni qo'llab-quvvatlashga chiqqan odamlarning qarshi namoyishi bilan yuzlashdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'oniston, ayniqsa O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikiston bilan aloqalarni kuchaytirish kerak, deydi afg'onlar. Chunki qo'shnilar bilan hamkorlik birinchi o'rinda turishi zarur. 2001-yilning kuzida Taliban hokimiyatdan ag'darilishi bilan demokratik hukumatga asos solingan Afg'onistonda Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarga uncha e'tibor berilmadi. Pokiston va Iron roli oshdi. Lekin prezident G'ani so'nggi 2.5 yilda Turkmaniston va O'zbekistonga nisbatan yangi strategiyasini ko'rib chiqdi. Bir necha bitimlar imzoladi. Tijoriy iqtisodiy hamkorlik ancha kengaydi. Afg'oniston Turkmaniston orqali Yevropa temir yo'llariga ulandi. Turkmaniston gazini Hindiston va Pokistonga yetkazib beruvchi yirik iqtisodiy loyiha bo'yicha kelishildi. Tabiiy quvuri 8 milliard dollarlik loyihadir. Tojikiston va Qirg'iziston elektr quvvati Afg'oniston orqali Pokistonga yetib borishi rejalangan.
Bu mamlakatlar O'rta Osiyo mamlakatlari, ya'ni tildosh bo'lgani uchun ham bir tarafi O'zbekiston bilan, Tojikiston bilan yoki Turkmaniston bilan tildosh bo'lganlari uchun ham aloqani juda ham kuchaytirishlari kerak deymiz. Madaniy sohalarda, masalan, iqtisodiy sohalarda, farhangi sohalarda aloqani oshirish kerak deb tushunamiz biz.
Dedi Shibrg'ondan Shamsulhaq ismli suhbatdosh. Juzijon universitetidan Najibulloh Ismatiy dediki,
agar qo'shni mamlakatlar qancha bir-bir bilan yaxshiroq bitada bo'lsa, undan ikkala tomon nafiyiltada ikkala tomon foydasiga tomon bo'ladi. Siz biz ko'rayotimiz hozirga qadar Pokiston mamlakati biz bilan u qadar, ya'ni bizning mamlakatimiz bilan u qadar sodiq bo'lmagan. xususan ko'ramiz u tomondan qancha biz zarar ko'ramiz, munosabatimiz ne o'sha yaxshi bo'lmasligi, ya'ni bir ma'lum bir suboti yo'qligi, masalan gohi biz nurob etamiz Pokiston bilan yaxshi bo'ladi, gohi yomon bo'ladi, shuni o'zi qancha zarar yetkazgan bizga. Binoan boshqa mamlakatlar bilan, xususan Markaziy Osiyoga marbut o'sha mamlakatlar bilan, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston bular bilan biz rabitamiz hozirgacha do'stona, juda ham yaxshi. Ular tomonidan bizga hech qanday bir zarar kelmagan, biz tomonidan ham ularga zarar mutavajjih bo'lmagan. Lekin mana shu rabitalar yana ham kuchaysa, mana shu hasana rabitalar, yaxshi rabitalar ikkala mamlakatni nafiga deb o'ylayman.
Abdulbasir Ilg'or, Shibrg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iron ilmiy taxminlarga ko'ra dunyoda eng katta tabiiy gaz zaxiralariga ega. Lekin bu davlat hozir o'zini bu mahsulot bilan zo'rg'a ta'minlay oladi. G'arb bilan yaqinlashishdan maqsad xorijdan sarmoya jalb etib, bu zaxiralarni tadqiq etish va ularni qazish uchun zarur infratuzilmani rivojlantirish. Studiyada men Shohruh Hamro. Eronda tabiiy gaz ishlab chiqarish tizimi eskirgan. Uni ta'mirlash va takomillashtirish uchun kamida 100 milliard dollar kerak. Mamlakat chet el sarmoyasiga muhtoj. 2 yil oldin xalqaro hamjamiyat bilan erishilgan kelishuvga binoan ayrim to'siqlar olib tashlangan. Yevropa bilan hamkorlik qilish uchun imkoniyatlar paydo bo'lgan, lekin AQSh bilan yo'l yopiq.
Unless it's
Sanksiyalar olib tashlanmasa, Amerikaning biror kompaniyasi Eron bilan ishlay olmaydi, deydi Germaniya-Eron tijorat palatasi rahbari Rainer Yan. Shunday ekan, Eron sarmoyani boshqa joylardan izlayapti. Hindistonda tabiiy gazga talab tobora oshib bormoqda. Sage xususiy konsortsium bo'lib, bu ikki davlatni suv yo'llari orqali mukammal quvur bilan bog'lashi mumkin. Oman va Hindiston orasida qanday sistema barpo etish mumkinligini o'rganib chiqqanmiz. Biroq Eron bilan imkoniyatlar yuzasidan izlanish qiyin edi, chunki sanksiyalar amalda edi, deydi ekspert Ian Nash. 1300 kilometrlik va 5 milliard dollarga tushadigan gaz quvuri dengiz tubidan o'tadi. 2500 metr chuqurlikda. Sarmoyadorlar gaz narxiga qarab qaror qiladi. Uni esa oldindan bilish qiyin.
You get floating up and down.
Bozorda gaz bahosi bir ko'tariladi, bir tushadi. Gaz ishlab chiqarish va eksport qilish borasida xuddi neft sohasidek OPEC degan tashkilot yo'q. Shu bois biz JPEG degan organ, ya'ni gaz eksportchilarini birlashtiradigan uyushma tuzmoqchimiz, deydi yana bir mutaxassis Vincent Groot. Eron albatta bu organda muhim rol o'ynagan bo'lardi, lekin to'siqlar serob. AQSh rahbari Donald Tramp Eron va G'arb o'rtasidagi mavjud kelishuvga qarshi. Eronga nisbatan yangi sanksiyalar qo'yish kerak, deydi u. Tehron yadroviy maqsadlaridan qaytmagan deya gumon qiladi Tramp.
The US invented secondary sanctions.
AQSh shu tariqa yangi sanksiyalar o'ylab topdi. Eron bilan ishlagan Yevropa kompaniyalari jazolanmoqda. Vaholanki Yevropa ittifoqi hamkorlikka monelik qilmayapti. Amerika bizning bozorga ham xo'jayin, deydi Rainer Yan.
Impact in our market.
Fransiyaning BNP Paribas kompaniyasi 2014-yilda Eron bilan hamkorlik qilgani uchun AQShga qariyb 9 milliard dollar jarima to'lagan. Tehron atom dasturini to'xtatishga va'da berganida unga nisbatan ayrim cheklovlar olib tashlangan, lekin qolganlaridan hali beri qutulmasligi tayin deydi ekspertlar. Ayniqsa AQShning yangi prezidenti bilan. Genri Ridgewell, Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Country tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing, of thee I sing, today.
Prezident Donald Trump saylov kampaniyasi paytida noqonuniy immigratsiyaga qarshi kurashishga va'da bergan edi. Saylanganidan bir necha hafta o'tganidan so'ng AQSh immigratsiya va bojxona xizmati 5 ta yirik shaharda 680 muhojirni hibsga oldi. Amerikada yashayotgan millionlab noqonuniy immigrantlar vahimaga tushgan. Ba'zilari mamlakatda uzoq yillardan beri yashaydi. Farzandlari Amerikada tug'ilib, hatto fuqarolikni olgan. Ular ham deportatsiya bo'lishdan qo'rqyapti.
Here we go, I found it.
Cindy va uning 3 farzandi 2 xonali uyning 1 xonasida turadi. 2-chi xonani boshqalar ijaraga olgan. Cindy Gvatemalada tug'ilgan. Amerikaga 5 yoshida kelib qolgan. 17 yoshidan beri ishlab kelayotganiga qaramay, haligacha qo'lida hujjati yo'q. Amerika Sindiga vatandek bo'lib ketgan. Bu mamlakatda tug'ilgan farzandlari amerikalik, Gvatemalada bo'lmagan.
Aunque yo no tenga papeles, yo me considero de acá.
Hujjatlarim bo'lmasa ham o'zimni shu yerlik deb bilaman. Gvatemalada tug'ilganimdan faxrlanaman albatta, ammo u yerda katta bo'lmaganman. Hayotini, madaniyatini bilmayman. Amerikada noqonuniy yashashga ruxsat beruvchi hujjatni olishni orzu qilaman, deydi Cindy. Ayrim hisoblarga ko'ra Qo'shma Shtatlarda 11 million noqonuniy muhojir yashaydi. Shularning yarmidan ko'pi Meksika va Lotin Amerikasining boshqa mamlakatlaridan. Prezident Trump yanvar oyida imzolagan farmon bunday odamlarga qarshi choralarni kuchaytirdi. Davlat rahbari politsiya boshliqlariga jinoyatga qo'l urgan muhojirlarni hibsga olishni buyurdi.
You know the illegals, you know them by their first name.
Noqonuniy immigrantlarni bilasiz, ularni taniysiz. Qaysi birlari yomon, qaysilari yaxshi ekanini bilasiz. Yomonlarini tutib bering, dedi Trump. Prezident ularni deportatsiya qildirmoqchi. Panada yashayotgan muhojirlarning ko'nglida g'ulg'ula.
We're seeing people just become a little bit more afraid about asking for help.
Odamlar xayriya tashkilotlariga ham murojaat qilmay qo'ydi, chunki ismlarning ro'yxatga kiritilishidan, immigratsiya xodimlari qo'liga tushishidan va keyinchalik mamlakatdan chiqarib yuborilishidan qo'rqyapti, deydi nasroniy tashkilot xodimi Rodrigo Agirre. Kemelina zulmkor eri va jinoiy to'dalardan qochib, Salvadordan Amerikaga o'tgan yili kelgan.
La gente dice que los van a deportar y
Agar meni mamlakatimga qaytarib yuborishsa, xolim nima bo'ladi bilmayman. Axir zo'ravonlikdan qochib kelgandim, deydi u. Kemelina siyosiy boshpana olishga umid qilyapti. Immigratsiya masalalari bo'yicha advokat Smita Dazo unga bunda yordam beryapti.
The majority of people that are coming here really are fleeing for their lives.
Odamlarning aksariyati Amerikaga najot izlab, hayotini qutqarish uchun kelmoqda. Ular uchun hayot u yerda juda ham qo'rqinchli. Majbur bo'lishyapti Amerikaga kelishga, deydi Dazo. Biroq ko'plari AQShda qolishga harakat qilarkan, Trampning immigratsiya siyosatini qo'llab-quvvatlayotganlar buni cheklash kerakligini aytadi.
And there are simply far more people who would like to move to a country like the United States
Amerikaga o'xshash mamlakatga ko'chib bormoqchi bo'lgan odamlarning soni cheksiz, ammo hammasini ham qabul qila olmaymiz. Hammasi ham Amerika hayotiga o'rgana olmaydi. Ularni ish bilan, uy bilan, sifatli hayot bilan ta'minlash oson emas, deydi Amerika immigratsiya islohoti federatsiyasi prezidenti Dan Stein. Muhojirlarni qo'llab-quvvatlayotgan faollarning aytishicha, tizimni isloh qilib, Amerikaga kelgan immigrantlarga qonuniy maqom olishda yordam berish kerak. Oq uydagi yangi ma'muriyat bu yo'ldan qaytmasligimizni, kurashdan voz kechmasligimizni bilishi kerak, dedi Gustavo Torres. Odil Rozaliyev, Washington.
Respublikachi va demokrat gubernatorlar prezident Trampni shamol va quyosh energiyasini qo'llab-quvvatlashga undayapti. Prezident ko'mir va gaz qazib olishga moyillik bildirib, iqlimdagi salbiy o'zgarishning oldini olishga doir Parij bitimidan chiqishini aytgan. Bu esa Amerikada muqobil energiya manbalari rivojiga jiddiy to'siq bo'lishi hech gap emas. Global tarzda taraqqiy etayotgan bu sanoat xodimlari esa Amerikadan yuz o'girib Xitoyga jo'nashi mumkin. Mavzu bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Ogayo shtati Cleveland shahrida PT Tech firmasi og'ir sanoat ashyolarini yasayapti.
Everything from a clutch that goes in a submarine.
Kema qismlari, konchilik, ishlab chiqarish uchun zarur aslahalar yasaymiz, deydi Dakher, kompaniya xodimi.
Various mining and processing.
U savdo bo'limini boshqaradi. Ogayo Amerika bo'ylab shamol quvvati ishlab chiqarishda 26-o'rinda. Herning aytishicha, ogayoliklar shamol quvvati ahamiyatini bilmasliklari mumkin.
They look around and see very few wind turbines and say, there's not much wind business in the US.
Atrofda shamol turbinalari juda kam. Shunga qarab Amerikada muqobil energiya sohasi taraqqiy etmagan deb o'ylaysiz. Holbuki bizning kompaniyamiz va boshqalar buning uchun zarur jihozlar ishlab chiqarmoqda, dedi Her.
Specialized clutches like us.
Mazkur firmalar mahsulotiga talab oshib bormoqda. Kommunal xizmatlar o'tgan 5 yilda aynan muqobil energiya hissasini oshirdi.
When you talk about the growth of renewables and particularly the growth of wind,
shamol energiyasi qancha taraqqiy etsa, sanoatda ish o'rinlari ham ko'payadi. Maqsad shu, deydi Dakher.
It's going to drive domestic manufacturing jobs and that's gold.
Prezident Tramp neft, gaz va ko'mirga e'tiborni oshirmoqchi-yu, alternativ energiya manbalari haqida lom-lim demayapti. Her nazarida bu xato.
If we don't step up and lead and move into the future on this,
agar hozirdan kelajak texnologiyalari ustida ishlab, ildamlamasak, ish o'rinlari Xitoyga ko'chib ketadi. Hindistonga ketadi mutaxassislar.
These jobs are moving to China, these jobs are moving to India. They already have.
Shamol turbinalari ishlab chiqaruvchi 10 kompaniyadan 5tasi, quyosh panellari yasovchi 6 firmadan 5tasi Xitoyniki. Pekin muqobil energiya sanoatini to'laqonli qo'llab-quvvatlayapti, deydi ekspert Ran Pinson.
China actually sees a very good global economic opportunities.
Yashil texnologiya eksporti katta daromad keltirishini Xitoy juda yaxshi biladi, deydi u.
To export this green technology because every country would want to have them.
Bundan tashqari Pekin mamlakatning bulg'angan havosini tozalash uchun shamol va quyosh energiyasiga sarmoyani oshiryapti, deydi so'ng. Prezident Trampning bayonotlariga qaramasdan Amerika muqobil energiya sanoatidan butunlay chiqish chiqmasligi hali aniq emas. Energetika vaziri lavozimiga nomzod Rik Perri yashil energiyaga xayrixoh.
During my time as governor, Texas took the national lead in wind energy development.
Texasda gubernator bo'lib ishlagan davrimda shtat shamol energiyasi rivoji bo'yicha mamlakatda yetakchilikni qo'lga oldi. Bugun shtat 5 mamlakatdan ortiq shamol energiyasi ishlab chiqaradi, deydi Rik Perri.
As Senator Cornyn reminded you of in 7 countries. Excuse me, 5 countries.
2008-yildan beri shamol quvvati bahosi 41%ga tushdi, quyosh energiyasi bahosi 64%ga arzonladi. Bugun ko'mir va gaz bilan narxi deyarli bir xil. Bu yaxshi xabar, deydi Dakher.
Whether or not you're a believer or not believer in global warming,
muqobil energiya sohasi Amerikadagi ishchi kuchi va iqlim uchun xush xabar bu. Ogayodan Stiv Baragona, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika manzaralari telejurnali.
Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javda Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Connect, inspire, eh. Open up your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up the lions.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.